manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello, magandang gabi po sa ating mga buting tagapakinig. Ito na naman po ang Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo tuwing Miyerkules ng gabi. Ang Soler po ay nangangahulugan ng School of Labor and Industrial Relations. Ayan, pinag-uusapan po natin sa ating programa yung mga issue na may kinalaman sa mga manggagawa, sa pagtatrabaho, paghanap buhay. At ako pa rin po pala si classmate Leyan. Kasama ko po dito si walang iba pa rin.
Si classmate Aileen.
Ayan, magandang gabi siya, classmate Ay.
Nade-disoriente.
Oo nga. Ngayong gabi, classmate Aileen, ay pinagpapatuloy natin yung ating talakayan tungkol sa isang mahalagang paksa pa rin sa buhay ng mga manggagawa. At ngayong buwan nga na to ay ang ating topic ay discrimination. Okay. Mm-hmm. Workplace,
sa discrimination. Lugar ng pagtatrabaho.
Mm-hmm. Oo, oo, oo. Discrimination sa trabaho at sa paghahanap buhay. Minsan kasi parang hindi ka pa nga nakakapasok sa trabaho, may discrimination ka na na-experience it. Mm-hmm. Diba? Gusto mo lang maghanap buhay, na di-discriminate ka agad. Mm-hmm. So, hindi ka nakakakuha ng trabaho. Tapos, pag may trabaho ka na naman, meron ding posibilidad na maka-experience ka ng discrimination. So, hindi pantay kung minsan ang pagtingin sa lahat ng mga manggagawa. So, kaya nga merong discrimination. Merong parang hindi lang on the basis of kung kaya mong gawin yung isang trabaho, kung hindi sa characteristics na meron ka. Kaya minsan exclude ka.
Mm-mm.
Oo.
Tama.
Ni-discriminate ka. So, ngayong gabi, ang ating focus ay on age discrimination.
Mm-mm.
Discrimination on the basis of age.
Kasi nung nakaraan, meron na tayo nung na-interview na yung may sakit, no?
HIV may
positive. HIV positive. So, isang discrimination yun na nahirapan siya maghanap ng trabaho dahil sa sakit niya.
Natanggal siya.
Natanggal pala siya sa trabaho. At saka hindi na siya makapag-apply. Mm-mm. Mahirapan na siya kasi nga, lalo na lumantad pa siya, 'di ba? Mm-hmm. So alam na yung case niya. So mahihirapan siyang pumasok ngayon sa trabaho.
Mm-hmm.
Tapos yung una, ay, hindi, tayo lang pala dalawa. Okay. So bakit nga ba?
Bakit nga ba natin kailangan? I mean, 'di ba na-discuss natin nung unang dami-daming klase ng discrimination or mm-hmm. basis of discrimination. So bakit ngayon age ang tinatalakay natin, oo. Yung HIV kasi medyo controversial eh, mm-hmm. 'di ba? At saka meron talagang parang may recent case of an HIV positive person na na-discriminate sa trabaho, illegally dismissed.
Tama.
So tinalakay natin 'yon. So bakit ngayon age? Ba't ba natin 'to napili, classmate ay?
Kasi ito ay kung yung may HIV positive, siguro konting percent lang yun. Ilang mm-hmm. percent lang yun sa mga nadidiscriminate. Ang age talaga ay malala. Kasi lahat tayo tumatanda.
Mm-hmm. Edad.
Hindi naman tayo bumabata. Mm-hmm. Diba? So, sabang nagtatrabaho tayo, may pagkakataon na syempre gusto mo sigurong lumipat ng trabaho o mm-hmm. kaya maghanap naman ng greener pasture, diba? Mm-hmm. O kaya maiba naman.
Mm-hmm.
Kasi parang ang tagal mo na dun sa ginagawa mo paulit-ulit.
Mm-hmm.
Ngayon, pag maghanap ka ng trabaho, nakita mo yung edad mo, hindi ka naswak.
Mm-hmm.
No, kasi makita natin sa ads, mm-hmm. sa newspaper, halos lahat may age talaga na requirement.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, ito, hindi lang yung minority, kundi majority or most of us talaga ay apektado dito sa age discrimination mm-hmm. na ito.
Pwede tayo lahat maapektuhan.
Yes, oo.
Mm-hmm. At kung yun na nga sabi mo, no, yung transitional unemployment. siguro una, discuss natin dahil sinabi mo na lahat tayo may posibilidad na maapektuhan. Tignan natin kung ano-ano bang mga grupo sa ating labor force ang yung mas vulnerable to age discrimination compared to others. Yung una kasi, yun yung nasabi mo, gusto mong maglumipat ng trabaho, di ba? Hindi ka naman makaka-encounter or mas maliit ang chance na maka-encounter ka ng age discrimination kung mag-stick ka lang sa trabaho mo.
Oo, eh bihira lang naman talaga sa isang empleyado na mag-stick ka like first job mo hanggang pag-retire mo.
Mm-hmm.
Yun na yung ano mo, 'di ba? Mm-hmm. Yung work hindi yung company, hindi mm-hmm. ka naaalis doon. So bihira lang yun mangyari. Kung mm-hmm. meron man, meron mm-hmm. naman ganun. Pero hindi lahat na nakakaranas ng ganun na one employment lang talaga mm-hmm. throughout his or her work
life
oo. No?
Oo, pero mabanggit ko na rin na base sa mga studies, yung usual, yung rate ng paglipat ng trabaho ay mas mataas among the younger set sa
entry,
of workers.
Sa entry level,
yung mga fresh hindi graduates. Pa dun. Yung, mm-hmm. oo, kung mas bata ka, mas likely na lipat ka ng trabaho. Ibig sabihin, ngayon, nandito ka, mm-hmm. the next year, iba naman, or after 2 years, ganyan. Pero yung frequency, mas bumababa habang nag-iidad yung empleyado. So, mm-hmm. kung mas may edad ka na, you will tend to stay doon sa kumpanya rather than to leave. I mean, na yung mas madalas na paglipat, mas hindi mo gagawin kung mas may edad ka na.
Oo, kasi yun na nga eh, nandun na yung requirement, age mm-hmm. requirement. So, ang tendency dun, pag may edad ka na, medyo hinahinay ka na sa paglipat kasi right, mahihirapan ka ng lumipat ng ibang kumpanya mm-hmm. o ibang position kung, di ba, sa ibang position sa ibang kumpanya.
Okay. Mm-hmm. Tapos, meron din dito yung ang tawag dito, mga endo workers.
Mm-mm. Yung diba? Matagal ng contractual,
mm-mm.
tapos biglang hindi na na-renew, no?
Mm-mm.
So, wala na silang choice kundi maghanap na talaga ng trabaho.
O, ng iba, lumipat na o, naman sa ibang
maghanap
trabaho.
Maghanap na ng talagang trabaho kasi kung hindi na siya na-renew dun sa kontrata niya,
mm-mm.
so, siguro kailangan na nilang maghanap, syempre, no? Mm-hmm. Tapos, yung panahon na yun, kasi nag-contractual siya for how many years? Palagay mo na 10 years.
Mm-mm.
By the time na na-endo na talaga siya,
mm-hmm.
wala na siyang mapaglipat. Mahirapan na siya maghanap ng trabaho.
Mm-mm. Kasi yung endo, limbawa, 5 months ka ngayon. No? Yung contract mo, 5 months. Mm-mm. Renew ka na naman, 5 months.
So, renew lang kasi, oo.
So, paano kung umabot ka na sa 29, ganun, renew ka, 29 years old ka na.
Mm-mm.
So, 30 ka na, 'di ba? Pwedeng
ano na alanganin na 'yon.
Alanganin ka na.
Oo.
Alanganin ka na. So, yung mga endo workers bukod doon sa mga tinatawag natin na transitional unemployed, yung mga lumilipat ng trabaho ganyan. Sila rin madalas na maapektuhan or posibleng maapektuhan ng age discrimination. Isa pa yung optional, yung halimbawa, matagal ka na nagtatrabaho sa isang private sector, no? Tapos biglang nag-offer ang kumpanya mo ng optional retirement package, 'di ba? Marami yan eh kasi mataas na yung sweldo mo. So para mabawasan yung cost, kukuha sila ng mas bata na mas mababa yung sweldo. So, ikaw ay parang bibigyan ka nila ang tinatawag na golden parachute.
Mm-mm.
Diba? So, pagkatapos mo, or kung, so, kukunin mo yon at kung, at gusto, at lilipat ka ng ibang trabaho. Ganun ang plano ng iba. Hindi mag-retire, kundi lumipat ng ibang trabaho.
Oo, kasi may pay naman na extra yun, no? Normally,
oo,
diba?
Separation pay. Pero, syempre, gasino lang yun. Kung I mean, maigsi lang ang maaabot noon, diba? Hindi naman pwede.
Correct, oo.
Oo. So, hahanap ka ng ibang livelihood or ibang trabaho. Yun na nga, kung may age discrimination, tatamaan ka rin.
Oh, mahirapan kang maghanap ng ibang trabaho ngayon, mm-hmm, no? Mm-hmm.
Mahirapan ka. So, o yung mga retiring, ano? Yung mga returning, hindi retiring. Yung mga returning OFWs.
Yan, alam ko yan talaga. Kasi, di ba una, yung mga OFWs kasi lumabas dahil yung mga older na lumabas ha, yung may edad na, sila ay hindi nakapaghanap dito ng mm-hmm trabaho. Dahil nga, dahil sa age nila na medyo matanda na, so mahirapan na silang pumasok sa trabaho dito, maghanap ng bago. So ngayon, aalis sila, pagbalik nila, mm-hmm, syempre hindi man ikaw all the time na nasa abroad, di ba? Mm-hmm. Parang gusto mo na rin umuwi dito.
Tama.
Pag uwi mo, wala ka na rin mahahanap na trabaho.
Mm-hmm.
Or in another case, bata ka pa, umalis ka, fresh grad ka, umalis ka.
Mm-hmm.
Tapos naka 20 years ka doon. Pagbalik mo dito, ang hirap mag-reintegrate, mm-hmm, no, sa labor force natin.
Mm-hmm.
Yun, ang daming OFWs talaga na natatamaan, mm-hmm, dyan.
Mga seamen, di ba, na bumabalik, hindi na nakakahanap ng panibagong trabaho. Meron akong kakilala na may trabaho siya dito bago siya nag-abroad.
Mm-mm.
Tapos bumalik siya and then nag-apply uli siya doon sa kumpanya na pinanggalingan niya. Sinabi naman sa kanya na pwede ka namin tanggapin. Kaya lang, ang sweldo mo, mas mababa na hindi na yung
pay. Dati niyang sweldo.
Oo. At saka mag-umpisa ka na sa baba. So, ayaw niya.
Mm-mm.
Hindi niya gusto yon. So, which brings me to the next point na merong mga perceived na biases tayo, stereotypes tayo. At minsan hindi naman siya perceived lang, no? Mm-hmm. Minsan talagang merong preference yung mga may edad compared sa mas bata. Na ang nagiging effect ay talagang nadidiscriminate sila sa workplace. Kasi mm-hmm parang may nabubuo na kumbaga, ito yung image namin ng mga may edad na empleyado compared sa mga batang empleyado. Kaya mm-hmm mas ayaw namin sila na i-hire sa aming kumpanya. So, yan ang susunod nating pag-uusapan sa ating pagbabalik, classmate ay?
Oo, sige. Meron pang isa, mamaya, pagbalik natin.
Oo.
Oo.
Oo, sige. So, 17 minuto na po, makalipas ang alas 6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Matakot kayo sa El Nino.
Bawat minuto sa shower, 10 litro ang nagagamit. Bilisan mo ng maligo. Isang paalaala mula sa El Nino Task Force.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Nagbabalik po ang Solero Nair. Ako pa rin po si classmate Leanne.
At ako din ay si classmate Aileen.
Ayan, ang ating topic ay edad.
Discrimination.
Naalala ko yung ano, may isang task force si Susan Ople. Ano yon? Abilidad, hindi edad. Nabasa mo ba yon?
Tama.
Yung parang pinupush nila kasi 'di ba, merong age discrimination.
Oo, so hindi kailangan ng edad, kundi
abilidad. Mm-hmm.
Eh kanina, classmate Lian, nabanggit mo yung mga taong prone to ano no, age discrimination. Mm-hmm. Sabi mo nga yung nag-early or optional retirement, 'di ba? Mm-hmm. O kaya nang mag-transfer ng trabaho, o kaya na endo.
Mm-hmm.
Tapos meron tayong OFWs, returning OFWs. Meron pang isa.
Ano?
Informal workers.
Mm.
Kasi ako, naka-interview ako ng informal workers dun sa isang study namin ni Dr. Serrano. Tapos tinatanong namin siya kung gusto man nilang ma-formalize or informal to formal, di ba? Mm-hmm. Tapos nandun kami sa topic na ba't hindi ka mag-apply ng trabaho? Mm-hmm. Kasi nga, yung informal work, wala naman silang social security, wala silang benefits, wala silang... So, kung anong kinayod nila, yun lang ang kita nila. Mm-hmm. Diba? So, may time kasi minsan na mahina.
Mm-hmm.
So, makapag-isip sila na, balik na lang ako sa trabaho, at least doon, meron akong leave, meron akong bonus, regular yung sahod ko, ganyan. Mm-hmm. Kaso lang, ang hindrance lang sa kanya doon ay yung edad niya. Sabi, kasi parang nasa 40 plus na siya, 45. Mm-mm. Sabi niya, ang hirap maghanap kasi parang wala nang tumatanggap sa kanila.
Mm-mm.
So yun, yun ang isa sa maapektuhan.
Mm-mm.
Yun nasa informal work or anybody siguro na una gusto magnegosyo-negosyo, tapos hanggang nagsawa na o nahirapan o hindi nag-succeed, gusto na mga empleyado, eh wala na, too late na, di ba?
Right. Oh.
So, ang mangyari sa ganun sa informal workers, hanggang doon na lang talaga sila, magtrabaho na lang sila as informal, di ba?
Na-stuck
na sila doon.
So, kung hindi kumikita yung business nila,
magtitiis talaga.
Titiis na lang. Eh, yun nga, kasi ako, personally naman, no, parang kinalakihan ko na yung mga job ads na may nakalagay na
age
qualification, age requirement. Na parang nung nag-umpisa na akong or nag-iisip na akong magtrabaho, parang normal na sa akin eh na may age requirement for
any job malamang.
Oo. 'Di ba? Yun yung masaklap eh kasi parang dahil sa ganun na yung naging practice. Na lahat ng dyaryo, job ads, may ganun. Parang normal na. Ang nanonormalize. Yung
kasi yun yung ang laging nakikita.
Oo,
no?
Akala mo normal yun. Na hindi naman pala. Sa ibang bansa, bawal for example yung... 'di ba, mag-publish ka ng job ad.
Oo,
na.
Kasi marami ng countries din na may anti-age discrimination law. Oo, maraming kagaya ng US, merong Canada, Australia, Germany, Ireland, may Japan. Oo, marami na.
Oo, sa Japan, oo, na-encounter ko nga yun. No? Halimbawa, ikaw, nag-retire ka na sa kumpanya. 60 ka na.
Mm-mm.
Pero gusto mo pa rin magtrabaho. Pwede ka nilang kunin uli. Same pay, pero hindi ka na as in regular employee.
Pero at least same may work ka.
O, same type of work.
Pwede na rin, di ba?
For white collar, halimbawa, white collar job yung hinawakan mo or ginagawa. Na, ito na, makasay ko kanina, yung titignan natin yung mga basis of stereotypes. No? Pero bago tayo pumunta doon, nandito na rin lang tayo. Tignan naman natin kung sabi mo yung informal informal workers, 'di ba? Usually na ano sila na stock, no. Tapos na-mention din na ko naman yung white collar work na nagiging kung gusto mong pumasok sa isa uling white collar type of work, madidiscriminate ka rin according to age. So, ang tanong ay, lahat ba ng klase ng trabaho prone to age discrimination? Or are we talking about certain types of jobs? At kung ganun, anong klaseng mga trabaho ito? Ano ang opinion mo doon, classmate ay?
Alam mo, wala, hindi ko lang alam kung may work or job ad na walang nilagay na age.
Mm-hmm.
Kasi merong isang dyaryo, may nakita ko store manager ha, mm-hmm. isipin mo yun, store manager sa isang malaking company talaga mm-hmm. siya. Ang hinahanap nila not more than 35 years.
Mm-hmm.
O diba? Pero isipin mo, habang mas older kasi dapat yung worker,
mm-hmm.
mas may alam yun, mas mm-hmm. may experience,
yeah,
diba?
Mm-hmm.
Pero bakit kailangan nila yung not more than 35 years old?
Mm-hmm.
So hindi ko alam yung sinasabi mong work na walang age limit. Mm-hmm. I don't
hindi,
know.
Limbawa, kasi ang labor force natin sa Pilipinas, meron tayong formal type,
mm-mm.
formal types of work. Meron tayong modern sector na tinatawag, meron tayong informal economy na tinatawag, 'di ba? Yung meron tayong white collar, blue collar, mm-mm. ganyan. So, anong klase ng mga trabaho yung subject to age discrimination? Lahat ba?
Lahat malamang.
Sa'yo lahat. Okay.
Mm-hmm. Meron ka bang alam na...
Sa akin naman, hindi naman base ito sa pag-aaral. Pero ang ano ko lang, ang hypothesis ko lang, eh, mas prone ang age kang madiscriminate in terms of age. Depende sa trabaho na gusto mong kunin. Halimbawa, mm-hmm. yung mga naka-add sa dyaryo na minimension mo, formal jobs to eh. Kung halimbawa gusto mong maging... ba, informal work.
As informal work, wala naman yun kasi you are your own boss naman doon.
O pwede maraming self-employed doon. Pero meron din namang informal work na nangangailangan ng ano, 'di ba? Nangangailangan ng helper, for example. At sa tingin ko, yung age discrimination mas mababa
sa informal.
Sa informal
sector.
Kasi mm-hmm. ang parang mas madali siyang pasukin kesa sa formal type of work.
Mm-hmm.
Ganun din kung white collar versus blue collar. Mas maluwang sa blue collar unless siguro construction work yung...
Yeah, maraming matatandang karpintero, ha?
Oo, yun.
Ay, mas magaling yun. Naghahanap
expert,
na tayo ng matanda kasi mas magaling sila.
Oo.
Kesa sa mga bata.
Mm. So, pwede, di ba?
Depende. Mm-mm.
So, limbawa naman, supervisor versus manager versus rank and file in terms of position naman.
Ah, hindi ko alam. Kasi formal work yan, eh.
Kung formal work,
mahirap. Hindi ko masabing walang ano doon.
Anong ano mo, ang hulam or
malamang meron. Meron.
Okay, pero sa tingin ko mas matindi ang age discrimination para sa rank and file.
Mhm.
Kumpara sa kung ina-apply
higher positions.
Mo, ay higher positions. Or siguro may age limit pero mas mataas.
Mm-hmm.
For managers compared sa rank and file. Parang mas may value na yung age kung ang ina-applyan mong trabaho ay managerial.
Ito nga sabi ko sa'yo, store manager yan, not more than 35. Depende, I think. Depende din sa company.
Oo, mm-hmm. Depende sa company. Tsaka sa, ano ba talaga yung nature of work? Kasi ngayon, nagiging practice na rin ng mga kumpanya na tawagin ang isang position as managerial. Pero pag tinignan mo yung trabaho ng tao, it's not managerial.
Mm-hmm.
Diba? Sinasabi lang na gano'n, pero hindi. Sa totoo.
Ang type of work, no? ang job description mo,
hindi naman.
Hindi pwedeng, talaga yung parang top lang.
Oo.
Kundi kasama ka dun sa yung gumagawa talaga.
Oo.
No?
Parang
pero may alam akong ano, walang age discrimination.
Ano?
Ever. Senado. Senado, presidente. Tingnan mo, ha?
Naubo ako dun. Inatake ako.
Kabinete.
Mm.
O, tingnan mo, presidente natin ngayon.
Mm.
More than 70.
71.
Mm. Yung mga kabinete niya,
oh,
older lahat,
halos, seniors.
Halos, retired na nga eh.
Oo, diba? Retired.
Yung kaka-retire lang ni Senator Enrile. O diba ilang taon yun? 90 plus yun. Walang age discrimination sa gobyerno. 94.
Nag-retire na ba?
Oo naman. Nag-end
Jesus
na.
Nag-end na siya.
Kasi kung mag-ano siya ngayon, tatakbo siya, edi 100 years na siya matapos. Oh, kasi plus 6.
Katuwa naman.
So yun, walang age walang discrimination. Age.
Pero sa ano lang yun, sa elected officials yun.
Eh, kahit kabinete, hindi naman elected yun.
Ay, oh, appointed. Pero sa government,
empleyado, ordinary employees, hanggang 65 lang.
Oo, pero kung mag-a-apply ka?
Sa government? Wala naman yan.
Wala, hindi naman nila pinapublish, no? Na wala silang ganun. Na
kasi anybody?
Yung job ad.
Oh, wala akong napansin.
Oo.
Qualifications pero, yata sa government. Mm-hmm. More on qualifications.
Mm-hmm. More on merit-based, ganyan. Okay.
Tama, ba? Diba? O, mm-hmm. pwede model ang government natin.
Mm-hmm. Okay. So, yung kanina, balik tayo dun sa kaninang sabi natin, tignan natin, na ano ba yung mga stereotypes na usually na-attach natin sa mga may edad kaya hindi natin sila kinukuha or hinahire. Ba't hindi sila hinahire ng mga kumpanya? Kanina, sinabi mo, magandang sinabi mo eh, yun naman eh, advantage naman sa may edad. Katulad kung ano ka, tumatakbo kang presidente or gusto kong i-appoint na cabinet official, baka may value yung years of experience mo. Tama. Dahil nagbilang ka na ng taon sa, maraming taon sa mundo, di ba? So, pero ano yung nakaka-discriminate against naman sa mga may edad? Yung kanina, may nasabi ka na sweldo. Nasabi mo yan?
Na mas mahal. Ano ba yun?
Kasi nga, yung mga younger, ang sabi kasi nila, kaya daw may qualifications, age requirement yun. Kasi yung mga bata, pwede kasi nila offeran ng mas mababang sweldo.
Mm-hmm.
Ang older, I think for me lang din, kasi nga, pag older ka, medyo may alam ka na, mm-hmm. may experience ka, mm-hmm. marami kang input. Mm-hmm. Kahit nga, di ba, maraming input. Pero, hindi ka nila pwedeng bigyan ng entry level na sweldo.
Mm-hmm.
Di ba?
Katulad dun sa nabanggit ko nga, nakakilala ko,
mm-hmm.
na sinabi sa kanya, pwede ka pumasok dito, pero yung sweldo mo, start yung parang entry level rate. So, ayaw niya.
Siyempre. Kung older na siya, malamang may pamilya na yun. Okay lang yung mga entry level kung mga first timer, freshman, mm-hmm. di ba? Pero pag ano na, pag older ka na, siyempre marami ka ng responsibilities.
Mm-hmm.
At saka, tingin mo, qualified ka eh.
Mm-hmm.
Marami kang alam. Diba?
Oh, alam
marami
mo na yung work.
Input,
may
experience ka, tapos bibigyan ka lang ng ganitong sweldo. Kaya medyo mahihirapan talaga. Mm-hmm.
So, okay. Ano pang mga mas common na biases sa older workers? Mas mahirap i-train. Mas hindi magaling ang ano,
yun
skills, IT skills.
Yun isa yun.
Mm.
Pero yun nga, sabi nga, pag matanda na, matigas na ulo.
Oh, yun
ayaw
yung,
na sumunod.
Okay. Set na yung ways nila. Oo, alam na nila yung siguro, yung may style na sila kung paano ginagawa isang bagay, di ba?
Pero isa pa talaga yung ano, maraming mature persons o employees na ayaw din matuto. Siyempre ngayon, computer age.
Mm-hmm.
Halos lahat, di ba, nasa computer na.
Mm-hmm.
Kung ikaw yung tipong ayaw mag-adjust, mm-hmm. ayaw mong matuto,
mm-hmm.
mahihirapan ka din. At saka, may mga programs talaga mm-hmm. na kailangan mong alamin kung mm-hmm. paano gagamitin.
Mm-hmm.
Kung ayaw mong mag-try,
mm-hmm.
sasabihin mo, ay, masakit na mata ko, hindi ko kaya yung ganyan. O kaya, sumasakit ulo ko, hindi ko alam. Mahirap nga naman.
Oo. So, depende rin sa klase ng trabaho na gusto mong pasukan, depende rin sa attitude.
Pwede.
Kasi ako, may kakilala nga ako na pumasok sa call center, first job. 58, ah.
58.
At 58, walang kalam-alam sa computer. Wala.
Pero willing. Willing to learn.
Mm-hmm. Oo. nagulat nga siya eh, nung una siyang napasok eh, parang nasa tech support pa siya.
Oo.
Oh. Oh, wala kalam alam sa computer.
Isang sector na alam kong walang age limit ay ang BPO.
Oo. Oh, oh, oh,
oh. Meron, pero ikaw, kasi yun ang study mo, may nakita ka bang ads na may age requirement?
Hindi. Walang nag-register sa akin na may kailangan ng age, na may age requirement.
Kasi may kakilala ko na pag-retire niya, nag-apply siya sa BPO. Di ba? So parang yun, open din yun. Isa pala yun sa ano, walang age limit.
Walang age limit. Kaya lang, yun nga, may kailangan willing ka to render night work. Di ba?
Mm.
O kaya mong magpuyat all-nighter, di ba? Ikaw medyo...
Tama. Medyo depende sa ano mo, body clock mo, kung kakayanin mo yung ganyan, no?
Oo. Yun pa yung isang stereotype. Pagka may edad ka na, hindi ka na pwede sa ano, pamorningan, di ba? Yung pamorningan na tinatawag. Oo. So, sige. Balikan natin ang ating pinag-usapan, classmate Aileen. Pero bago yan, 35 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Ngayong taon, makilahok po tayong muli sa pangalawang Metro Manila Shake Drill sa June 22, 2016, 9 o'clock a.m. Nasaan man tayo sa Metro Manila, ang ehersisyong ito ang maghahanda sa atin laban sa banta ng isang 7.2 magnitude earthquake. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on sa mmshakedrill.ph.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Ayan, pag pinagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa age discrimination, classmate. So, yun nasabi na natin na yung mga stereotypes, yung ilan sa mga stereotypes, mahirap i-train, yung medyo may edad, mataas ang hinihinging sweldo, ano pa, siguro... Yung ano, tawag doon, mas mature, ay ano ba, positive kasi ito eh, no? Yung bang, mas mature ang mga may edad eh. Ewan ko lang. Or hindi naman yung sobrang may edad. Pero yung hindi na 20s, early 20s, ganyan, mga, mas stable sila sa...
Oh, positive naman yun.
Positive naman yun.
Pero nga lang, syempre, pag mga taong ganyan na, stable na, hindi mo naman pwede bigyan ng entry level na sweldo.
Depende.
Hindi, kasi may experience, years of experience na yan eh.
Pero kung ang gusto nilang trabaho, classmate, ay entry level.
I don't... yun, pag ganyan
entry
na...
Entry level, oo.
Sasabit sila sa age requirement.
Oo, unless sa BPO nga sila pumasok.
Tama.
Oo. Kasi, pag entry level talagang medyo mababa
At saka ano lang yun? More on mga fresh grad ang entry level. Or kaya early 20s. Mga ganyan, 23, 24, pwede pa. Pero pag nasa 40 ka na, parang hindi, ikaw na lang ang matanda doon.
Hindi, pero kung gusto kong mag-shift ng career, oh, paano yun?
Eh, pwede yun kung tatanggapin ka.
At kung gusto ko rin tanggapin sila. Tama. Diba yung offer nila? Oh, so, isa pang, ano, isang stereotype, ito, may nakita ko dito. Yung pagka may edad ka na, mas prone ka sa pagkakasakit, mas mahinang katawan, so mas...
So marami ka ng sick leave na gagamitin.
Sick leave, yung cost, di ba? Mm-hmm. Yung health benefit mo, pwede mong magamit ng gusto kumpara sa mas mga bata.
Kaya ayaw ng mga kumpanya yun?
Oh.
Ng older, isa yun?
Palagay pwede, ko, no? Stereotype nga. Na ano. Pero may isa naman ako nakausap na ano na yun na nga, nag-voluntary retirement siya. Tapos sabi niya, babae to, sabi niya hindi nag-iisip ng mga kumpanya sa atin. Kasi pagka actually, pag ang female worker, mga nag-edad na mga 30s, 35, ganyan. Eh mas magandang kunin nila yun. Kasi wala nang malalaki na yung mga bata.
Tama.
Mas
may time na, mas devoted na.
Oo, no? Mas makakapag-focus sa trabaho.
Mm-mm.
Walang maraming distractions, ibigay sabihin sa pagdating sa family life.
Mm-mm.
Diba?
Oo. Hindi na wala ng breastfeeding leave. No? May breastfeeding leave tayo,
oo,
diba?
Oo, no? Mas makakatipid sila dun.
Tama.
At saka malamang hindi na magdagdag ng anak yun.
At saka wala natin maternity leave yun.
Or maternity leave, tapos na.
Oo, kasi hindi na manganganak.
Or biologically talaga di na pwede, di ba? May galon. So sabi niya, hindi nag-iisip yung mga employer natin. Baka tayo nilang kumuha ng mga katulad namin na ganito.
Mm-hmm. Kaya nga, si Senator Pia Cayetano, gumawa siya ng isang Senate bill para dyan. Na tinatawag nilang Senate Bill number 29.
Oo.
Oh, ito ay tinatawag nilang prohibiting the discrimination and the employment of any individual on the basis merely of age. So naka-focus to sa age. Mm-hmm.
Parang ano pa to eh? Anong year ba niya to final?
Parang 2012, pero nung last May 23 bago nag-end yung yung Senate.
Mm-hmm.
Na-approved na ng third and final bill
Noong
May 23 sa Senado.
Mm-hmm.
So malamang ito, malapit na rin itong lumabas.
So may posibilidad pa na maipasa yan?
Ay, sa bago. Next na ano? Sa next na administration.
Ah, hindi malamang. Na.
Wala, tapos na eh.
Hindi, baka pipirmahan na lang. Parang nabasa ko kasi parang...
Pipirmahan na
pirma na lang. Oo, pirma na lang ni Presidente yung kulang.
15 days na lang yun. Tingnan natin.
Oo.
Pero 15 days.
May nabasa ako eh. Na ganun. So, kasi ito parang... Ano din eh, isa ring dahilan kung ba't natin to napili, di ba? Last May tayo. Kasi naging usap-usapan din to. Yung age discrimination bill, anti-age discrimination.
Kasi
bill.
Nga, sabi nila, sa constitution kasi natin, sabi, the constitution mandates the state to promote equality of employment opportunities for all.
Mm.
So, the basis for employment should be the skills and qualifications necessary to perform the occupation. So, hindi ibig sabihin na may... Dahil matanda ka na, diba? Hindi ka na pwede. Ganyan. Kasi,
walang sinasabing ganun.
Walang sinasabi. Mm-hmm. Kailangan lang may skill ka, marunong ka, qualified ka, pwede na yun.
Mm-hmm. Pero naging practice kasi natin, no?
Mm-hmm.
Na, I'm sure kahit yung mga HR practitioners, kung hindi sila sasabihan na bawal or pwede silang mag-hire ng may edad, parang kukunin nila yun as normal na kapag pagka nag-hire sila for certain positions, talagang may hinahanap silang edad eh.
Oo. Parte sa system ng ano, natin.
Ganun na eh, practice natin.
Pero nakapagtaka, di ba? Kasi kung gusto mo yung isang kumpanya, kung ikaw may-ari ng isang kumpanya, gusto mong, syempre, lumaki, di ba? Kumita. Kailangan mo ng mga experience ng mga empleyado. Di ba? Bakit kailangan, pwede kang, ano, may positions ka for the fresh graduates o yung mga early 20s or 30s, ganun. Pero lalo na sa mga managerial o supervisory positions, mas maganda yung ano eh, older. Kasi mas established na, mas seryoso na sa buhay, hindi na yung ang focus lang ay maglakwacha o mag-night out after. Parang hindi na eh, kasi family oriented tayo, di ba? So pag nasa edad ka na, ang focus mo lang doon eh yung pamilya mo at saka yung trabaho mo. Pag older, so mas maganda dapat, no? Pero yun nga, tatanggalin yun yung age requirements sa lahat. Sabi nga dito sa batas na to, sa print na or publish in any
job
form
ads,
of media, including internet advertisement relating to employment, suggesting preferences, limitations, specifications, and discrimination based on age. So, hindi pwede maglagay ng age.
At kung maglagay, anong mangyayari?
Meron silang sanction, may penalty. Oo, ang penalty yata nito ay ano, 50,000 pesos, but not more than 500,000. Or imprisonment of not less than 3 months but not more than 2 years. At saka dun sa itong bill na ito, pag mag-hire, di ano, sa recruitment, tapos kailangan ilagay doon sa application process yung age mo, yung birth date, ganyan. Hindi pwede.
Okay, hindi na.
Oo, hindi kailangan malaman yung birth date. Hindi mo kailangan i-declare.
Yun so, yung paano? Hindi ka mababati sa birthday mo?
Hirap. After na, pag natanggap ka na.
Kasama ka na sa birthday bash.
Oh, after na, pag nakapasok ka na. Yun niya din, bawal din yung discrimination sa in terms of compensation, promotion, training, mga ganyan. So, dahil nga may edad ka na, so bawal ka na, hindi pwede ganun. Tapos, i-lay off ka dahil medyo may edad ka na, ayaw mong matuto, ganyan. Hindi pwede yun, bawal din yun. Tapos yun niya, yung early retirement, kasi dahil sa age, hindi din siya pwede. Tapos, yung wage rate niya ng employee, dahil sabihin nilang tumatanda na, so medyo babaan natin yung sweldo mo kasi mahina ka na kumilos eh.
Ay, hindi pwede.
Hindi pwede ganun.
Hindi pwede talaga.
So, bawal siya.
Hindi, tsaka may existing na tayo na batas dyan, di ba? Yung non-diminution of benefits.
Yes. So, hindi pwede yung mga ganun. Pero sabi naman dito, may mga exceptions naman. Siguro yung mga trabaho talaga na kailangan yung bata siguro. May mga exceptions naman, pero hindi pa siya na-state kung anong klase yung mga jobs yun. Pero yung mga work na kailangan ng medyo siguro mga bata lang. Siguro may mga work na ganun.
Ano, medyo physically taxing siguro.
Oo, na. Hindi pwede yung medyo na older na. May exception, pero
In general, yun yung gusto niya na mawala yung age discrimination.
So, hindi na pwede maglagay ng mga advertisements na not more than ganito. So, bawal na siya.
Ang tanong dyan, okay. Hindi naman kasi lagi na ang HR sasabihin sa'yo na ikaw ay dinidiscriminate ko dahil may edad ka na.
Yun nga nung binabasa ko yung bill, diba? O sige, hindi sila maglagay. Tapos may application period, papupuntahin ka. Ngayon, pag nakita ka na medyo older, malay mo ba na hindi ka tinanggap dahil medyo...
Mukha ka lang, ano.
Kaya nga sabi ko,
hindi ka na nagsa-sunblock, di ba? Medyo hulubot ka na yung mukha mo.
So, sabi ko, hindi rin. sana ma-ano itong bill na to. Uh-oh. Maging law na talaga siya. Uh-huh. At maayos. I mean, gagawin ng mga companies. Pero parang malulusutan din eh.
No?
Mm-mm. Pwede mo namang hindi estate, pero pag-appear mo doon, syempre mag-appear ka for interview.
Oo.
Ito ay medyo maedad na.
Oo.
Wala na.
Very high pa no? Ha, parang anong ano ka na? Uy, pwede na ako.
Oo.
Pwede na. Tapos, yung pala parang implicit pala lang.
Tama.
Na, ay, meron pa rin palang age.
Habang mag-interview, ini-XX sa ito mata na X. So hindi na sinasabi, pwede din kasi. Pero sana may ano sila.
At parang sa tingin ko, meron namang positive na ano. Magkakaroon naman ng positive na effect.
Sana.
Kasi katulad yung mga tipong ang edad katulad classmate ay na ang edad mo borderline.
Mm.
'Di ba? Limbawa, talagang ang tingin ni ang ano nila gusto lang hanggang 35 lang. Pero hindi naman naka-state doon yung ano mo, yung edad.
Mm.
So kahit 37 ka na, pwede ka bang pumasa na 35.
Alam ko na kung paano 'to lulusutan.
Ano?
Kailangan yung looking ka.
Oo. Ano?
Kailangan mo lang ngayon alagaan mo na yung face mo. Kahit 50
jeans,
ka, yung looking, pwede.
Pwede.
Mm-mm. Kaya dapat alagaan yung sarili.
Hindi pala yung... Ano to, ano?
Kasi pag kung 20 ka lang, pero mature ka din, matanda na ito, hula-hula.
Oo. Yan nga yung isa. Isipin mo ha, bakit ganun? Bakit nagkakaroon, nape-perpetuate yung ganung klase ng... Ba't may age discrimination sa atin? Ba't sa ibang bansa wala? Ba't sa Japan? Wala.
Ewan ko. Siguro kasi dito, mga bata, gusto nila yung... Sinasabi nilang mga madaling matrain, tapos sexy, di ba? Tinan mo yung mga ibang ano sales lady, kailangan...
Youthful, diba? Ganun. Youthful looking.
Medyo sexy.
Ganun ba talaga, classmate ay? Hindi, kasi isang dahilan, tingin ko kung bakit. Kasi yung demographic profile. Yung demographic profile natin, tignan mo, halos parang kung hindi ako nagkakamali, kung hindi more than half, almost half ng mga Pilipino, kabataan.
Mm-hmm.
Oh, kabataan. Ibig sabihin, hanggang 24 years old by ILO. ILO definition, hanggang 24. Pero, pwede pang kabataan din actually yung 30, 35, 'di ba? Eh since ganun ang demographic profile mo, ikaw employer, mag-hire ka ba ng may edad? Mafo-force ka ba na mag-consider na may edad? Unlike sa Japan, na ang workforce nila, malaking percentage, aging workforce, di ba? Marami sa kanila eh.
Kaya open sila para sa mga mature.
Siyempre, kasi
edad.
Oo, dahil para ma-maximize mo yung labor force mo.
Oo, pero yun nga, classmate Lay, dito sa Batas, tama naman din to, na hindi mo kailangan talagang, o sabi mo nga sa demographic profile natin.
Demographic profile.
So, since kung ganun naman yung karamihan sa profile natin, 'di ba? So hindi mo na kailangan i-state yung age.
Mm-hmm.
Hindi mo kailangan ilagay doon na hanggang ganito lang na age ang tatanggapin namin.
Mm-hmm.
So ang sabi nga ang tinatanggap nila na sa 24 to 35 lang.
Mm-hmm.
Yung tinatawag nilang yappies.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Yun yung madaling ma-hire.
Mm-hmm.
Pero hindi mo kailangan ganunin.
Mm-hmm.
Diba? Kaya dapat tanggalin.
Oo.
Kasi nga, dapat walang discrimination.
Mm-hmm.
Ang sabi nga ng ano ng constitution natin, equal,
equal
opportunity.
Okay.
Diba? Mm. Hindi pwedeng may edad dyan na, hindi ka na pwede.
Mm. Pero yun na nga, yung constitution, kailangan ng mga batas para ma-implement siya. Hindi lang siya automatic na.
Mm-hmm.
Dahil ganito, dapat sundin na. Kailangan mo ng mga implementing na ano.
O kasi 'di ba sabi nga natin last time yung isa sa force na nagda-drive ng yung OFWs natin na lumabas,
mm-hmm.
yung force na mali yata. Yung nagkaroon, pinupush natin yung mga Filipinos to work abroad dahil sa age discrimination
Merong
natin dito.
Merong ganun factor. May ganun. Mm-hmm. Oo.
Kasi wala nang mahanap. Mag 36 ka lang, wala na. Mahirapan ka na. Mm-hmm. Kailangan may, siguro, unless kung consultant ka na lang, di ba? Pero kung
consultant ka na, mahirap maging consultant, ha?
Oo, pero kung consultant ka, kailangan may experience ka. Eh, yung kung hindi, wala naman.
Oo, kung medyo hindi ka naman umakyat sa ano no, sa hierarchy.
Ilan lang naman ang kumukuha ng ano, ang may consultancy work, konti lang din naman. So if ever nasa older ka na ng konti, wala ka ng choice kundi lumabas kasi wala ka nang mahanap dito. So is kaya siguro ganito din na inopen na nila. At saka yun nga yung maraming nangangailangan ng trabaho na may edad.
Tama. Oo. Yung pang isa, no, yung maraming tao in general nangangailangan ng edad, ng trabaho.
Oo.
Maraming trabaho. Ay, maraming tao sa Pilipinas nangangailangan ng trabaho. Yun din ang dahilan eh. Kasi ang laki nung segment ng population na unemployed, underemployed, di ba? So, tapos kung titignan mo yung qualifications ng mga yun, mga nakapag-aral eh. Mm-mm. In fact, yung ang sabi nga nila, yung unemployment problem ng Pilipinas is a youth unemployment problem. Kasi kalahati daw sa mga unemployed, mga bata. At yung mga bata na to, nakapag-aral.
Anong considered bata yan? Siguro more than 35 na bata ba yan? Ano bang bata na?
Hindi, hanggang 24 nga. Ang youth by ILO.
So sila ang walang trabaho?
Oo. Walang trabaho. Kasi bago tayo pumunta doon. So, dahil sa ang laki ng population ng walang trabaho, parang ang daming pagpipilian ng employer. Mm-hmm. 'Di ba? Pero yung isa pang issue doon sa youth unemployment problem, 'di ba? Sabi naman ng mga studies, alam mo, talagang may expect mo na mataas ang level of unemployment sa mga fresh grads, sa mga kaka-transition pa lang from school to work. Kasi syempre, yung iba diyan yung pumipili ng mapili sa trabaho.
Sa trabaho.
So,
idealistic pa eh.
Oo. Yung mga employer naman, on the other hand, naghahanap naman ng may experience.
Oo. Tama.
Diba? So, sabi nga nila, kung high school, pero may kinalaman pa rin yung educational attainment sa probability na ang isang fresh grad ay mas madali ba o mas matagal makakahanap ng first job. Kasi kung high school graduate daw ang isang Pilipino. Okay. Mas matagal makahanap ng formal work.
High school graduate.
Aabot ka ng 2 years to 4 years. Bago ka makahanap ng
mag-iba
trabaho.
Na yan ngayon kasi may K-12 na tayo. Hopefully after noon, hindi na ganyan.
Sana nga.
Kasi yung 2 years pala na yun, para siyang vocational. Parang on-the-job training na sila sa pinipili nilang work, no? So malamang hindi na ganyan. Sana makapaghanap na sila kaagad ng trabaho.
Sana mas bumilis, no?
At saka isa pa pala classmate
so,
na yan.
Kasi may experience na sila.
May classmate na may experience na. Dito pala sa ano, kaya pala itong age discrimination na to. Kasi di ba ang dami natin job fairs? Ang daming mga naka-post na mga openings, ganyan. Pero pag at the end pala nung job fairs na yun, konti lang ang nahahire.
Oo naman, yung on the spot.
Oo, kasi isa na din dun, syempre, maraming applicants, pumipila, di ba? Makita mo naman, maraming pumipila. Isa na rin yung age discrimination.
Oo. Kasi yun yung isang napakadaling, napakadaling i-X, di ba? Halimbawa, dami-daming applicants. So, paano mo sila sasalain? Ang age is very objective at saka andali, straightforward. Pag tinanong palang edad, X na. Okay, next.
Dapat diba? Hindi ganun.
O dapat hindi ganun. So, kaya nga maganda itong bill na to. Sana umabot pa. Sana ma...
May 15, 14 days. Pero minus Saturday, Sunday. Ilang araw na lang. Ang kulit. Mga 10 days na lang. Okay.
Ayan. So, very interesting yung ating naging talakayan ngayong gabi.
Hopefully, next time, makaimbita tayo ng ano.
Ang guest, no?
Sa isang... nadi-discriminate lagi.
On the basis of
LGBT.
Ah, try okay natin naman. Okay.
Oo, try natin.
Okay. Mm-mm. Sige. Ang oras po natin, alas 7 na po ng gabi. Dito na po namin tatapusin ang ating episode ngayong gabi hanggang sa muli pong pakikinig sa Soler on Air.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.